Buhay sa Nayot. Marahilang iba ay sinasabi na napakagandang mamuhay sa kanayunan. Dahil sa sariwa ang hangin, magaganda ang tanawin, tahimik, malayo sa polusyon, malayo sa ingay, at sa mga modernong teknolohiya. Bagaman narito o lahat ng mga nabanggit, mahirap din namang mamuhay dito. Dahil sa kakaunti ang pasilidad para mabigyan ng serbisyo ang mamamayan nito, lalo na sa usaping medical. Sa kahirapan, umaasa na lamang ang mga tao sa mga halamang gamot. Subalit may limitasyon ang mga halamang ito, lalo na kung ang karamdaman ng pasyente ay malala na tulad ng kanser o hindi pangkaraniwang mga sakit. At dahil din sa kahirapan ng estado ng pamumuhay, wala silang pang-ospital o pambili ng mga mamahaling gamot para sa kanilang karamdaman. Kaya tinitiis na lang nila ang kanilang mga nararamdaman. Maraming namamatay dahil sa lumalala ang kanilang karamdaman. Tulad ng mga taong ito, nawawalan sila ng pag-asa at nahalintulad sila sa panahon ni Jesus. Kaya nang mapadako si Jesus sa isang nai, ay dinala kay Jesus ang maraming taong may sakit. Sa paglipat ni Jesus sa mga ibang nayo, ay patuloy lang siyang sinusundan dahil naghahangad ang mga taong ito na sila ay mapagaling o kaya ang kanilang mga mahal sa buhay na may sakit. Nang makita ni Jesus ang mga taong ito at ang kanilang kalagayan, siya ay nahabag. Kaya siya ay nangaral, nagturo at nagpagaling. Sa nabasang Ebanghelyo ni Marcos ngayong araw na ito, pinapahayag sa atin na maraming mga taong nagkikaos sa buhay. Maraming nagtitiis ng kanilang karamdaman. Maraming nananalangin na sana'y mamatay na lang sila dahil hindi na nila nakakaya ang nararamdaman nila. Physical man ito o emotional, maraming tuliro ang pag-iisip dahil hindi nila alam ang kanilang gagawin dahil sa dami nilang problema sa buhay.